habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo isniin bisha December waa 4 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogga VOA Somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax oo la xaqiijiyey in lagu dilay iska horimaad maanta dhacay.
Madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax oo hadda la soo sheegay in la dilay, run ahaantii taariikh fog ayuu ku lahaa dalka Yemen. Wuxuu ahaa madaxweynihii ugu taariikhda dheeraa ee dalka ka tegay inta aan talada laga ridin sanadkii 2012
waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixino iyo falanqeyn ku saabsan xaaladda waddanka Yemen.
xubintii dooda gaabanna qurba joogta iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Dowladda Yemen ayaa sheegtay in la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen Cali Cabdalla Saalax, isla mar ahaantaasina lagu dilay duleedka Sanca isagoo isku dayayay inuu ka baxo magaalada kadib dagaalo qaraar oo dhex maray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiyiinta. Cali Cabdalla Saalax ayaa muddo 3 sano waxa uu isbahaysi la ahaa mucaaradka Xuutiyiinta iyagoo dagaalo kula jiray kooxihii kasoo horjeeday hayeeshee. Dhowaantan ayuu sheegay inuu dahdallo la galayo xulufada Sacuudiga uu hogaaminayo, islamar ahaantaasina uu kasoo horjeestay Xuutiyiinta. Xuutiyiinta war ay soo saareen ayaa sidoo kale ku xaqiijiyeen inay dileen madaxweynihii waddankaasi ee muddo sanada ka talinayay Cali Cabdalla Saalax.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka Axaddii, waxa uu ku weeraray hay-addiisa FBI-da isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay-addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii ay hay-addaasi ku haysay la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyey, gaar ahaan safiirka Ruushka ee magaalada Washington. Mid ka mid ah fariimihiisa Twitterka uu soo dhigay iyo madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay-adda FBI ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay-adda dib u soo celinayo. Fariin kale uu soo dhigay Twitterka ayuu kaga hadlay dhaartii Comey ee markii uu Kongareska u sheegay in madaxweynuhu weydiistay inuu joojiyo baaritaankii lagu hayay Flynn, waxaana uu fariintaas ku yiri waa warbaahin been ah oo mar kale dabooleysa beenta Comey. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitterka fariin uu ku yiri FBI waa daacad, waa mid xoogan, FBI waa mid madax bannaan, wayna sii ahaan doontaa. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa difaacay FBI-da kadib Twitterkii Trump.
Dowlad Tuska ay sida wadajirka ahi u bilaabeen ciidamada cirka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su-aalo la iska weydiiyo inuu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku sameysay gantaaladeedii, kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxay Sool u taqaano khadka guduudan. Waxaa la sheegayaa in dowlad Tuskan military ee muddada 15 ahi soconaya oo ka dhacaya Vigilant Ace ee sanadkan ka qayb qaadan doonaan 230 diyaaradood oo kuwa dagaalka ahi 212,000 iraadi oo askari oo Mareykan ah iyo tiro kale oo ka tirsan ciidamada Kuuriyada Koonfureed. Inkastoo dowlad Tuskan uu yahay mid caadi ah hore loo sii qorsheeyay, ayaa haddana wuxuu imaanayaa wax toddobaad ka yar markii Pyongyang ay ku guuleystay ridida gantaal lagu sheegay kii ugu xasrisanaa, waxaana dowladdaasi sidaasi isugu aqoonsatay awood nuclear ah. Tallaabadaas oo Mareykanku ku tilmaamay waxaan la aqbali karin, ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen in dowlad Tuskani ay markaasi qayb ka yihiin ay ka yihiin weeraro nuclear ah oo matalaada oo ka imaanaya Kuuriyada Waqooyi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan ayaa sheegay isniintii maanta ahayd kulan uu la yeeshay xogayaha difaaca dalkan Mareykanka Jim Mattis in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada. Shaahid Khan ayaa sheegay in aysan jirin ciid Pakistan uga baahi badan nabad ka dhalata Afghanistan, isagoo intaas raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud. Kulanka oo Isniintii ka dhacay Islaamabad ayaa waxaa kale oo ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha, la taliyaha amaanka qaranka iyo madaxa sirdoonka gudaha ee dalka Pakistan. Maadsayaan bixin wax war ah oo ku saabsan kulankaasi, balse ka hor intii uusan tegin Islaamabad ayaa waxa uu sheegay in uusan Pakistan gacan maroojin, balse uu ka filayo in ay fuliyaan ballamadoodii ku aadanaa la dagaalanka argagixisada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka duuli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Waxaad gurdhow dhegeysan doontaan warbixinada ku saabsan wararka sheegaya in la dilay madaxweynihii hore ee waddanka Yemen, Cali Cabdalla Saalax, kadib dagaalo qaraar oo ka dhacay Sanca. Ha yeeshee, aynu ku horeyno dalka Jabuuti, shir ku saabsan amniga gobolka ka hortaga argagixisada iyo la dagaalanka dembiyada abaabulan ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey waddankaasi Jabuuti. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan soo diray.
Shirkan oo socday laba maalmood waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyey ururka caalamiga dalalka bahwadaagta kuwa adeegsiga afka Faransiiska ee loo yaqaano IOF, wasaaradda garsoorka ee Jabuuti, iyo hay-adda ay ku kulmaan xeer ilaaliyaasha ururkaasi IOF ee bahwadaagta afka Faransiiska. Ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdul Qadir Kamil Maxamed oo guddoomiye howlaha shirkan ayaa ku dheeraaday waxyeelada naxariista daran ee argagixisada, isagoo kadib ra-iisul wasaare Kamil ii sheegay walaaca uu ka muujinayo sida argagixisadu ay ugu hamuum qabaan in aanay cidna hambayn.
Sadii waa kan ka Soomaalida ilaa 300 qof ka dhintay Egyptna 300 qof. Waxan argagixisada waxaan la mooday inuu baqtiyay, laakiin uu soo sarkacayaa. Waa inaan anaga tashanno, aan wax isla qabanno, aan iska celinno argagixisada dhulkeena iyo caalamkaba idil. Waan sare joognaa insha Allah. Waan guulsadoonaa insha Allah.
Jabuuti ma wax cusub la dareemay mise waa caadi xaaladu?
Jabuuti waa caadi, laakiin de maalin kaste waxaan helaynaa dad oo inay raahda Jabuuti baan imaneynaa, waxbaan igu dadkan dilaynaa hanjabaad iyo wax badanna shicib kuma arkayaan, laakiin dibadaha waan iska qabannaa xaggii xuduudda, xaggii dhulka Soomaalida, xaggii dhulka Yemen. Dad badan ma qabannay, waa sidaa weeyaan. Shaqadana waa socotaa inaan la seexdo ma nabadgelyo fiicantahay alxamdulilah.
Wasiirka garsoorka ee Jabuuti Muumin Axmed Sheekh ayaa ii faahfaahiyey in dadaalka lagula dagaalamayo argagixisadu yahay mid joogta.
Dadaalka loogu jiro argagixisada waa ku joogta ah weeyaan, kii unbaan xoojinaynaa oo nidaaminaynaa.
Marka waa iskaashi cusub kan?
Waa iskaashi cusub oo dadka Afransiiska ku hadla waxay experience leeyihiin la iswadaarsanayo si ay ula qaybtamaan iyo walaalaheen Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, si ay ula qaybtamaan ay wax iswadaarsi weeyaan
Jamhuuriyadda Jabuuti. Inkastoo ay tahay wadamada bahwadaagta ku afka Faransiiska, haddana waxay marti qaaday Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya.
Horta Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan kula jirnaa, IGAD baan kula jirnaa, urur goboleed baan kula jirnaa, dadaal midaan ku wada jirnaa markay argagixisada noqoto. Marka arrimaheeyagu way isku xidhan yihiin. Marka aan deed kuwa Afransiiska ku hadla u yeedhanayna, waxaan nidhi war ha nagala qayb qaataan oo experience iyo konkurrensi waxay laga faa'iideysan karayo ha laga faa'iideysto. Saa darteed baan iyagana ugu yeedhnay.
Xeer ilaaliyaha guud ee Jabuuti Jaamac Suleymaan Cali ayaa isna iga waramay waxa cusub ee soo biiray maadaama xiriirka wada shaqaynta iyo iskaashiga dalalka degmadan uu horey u jiray.
Waa wada jireen oo mar walba dabcan buu jiraa, waa joogto weeyaan wada tashiga iyo xiriirku. Ma aragtay prokureerada iyo dadka mandaqadana la degan in la shaqeynayo, laakiin waxa nagu soo biirtay maadaama hay'ad weyn oo xeerarayaashii Canada, Faransiiska, Belgiumka, Cameroon, Maurice, Seychelles ilaa bahwadaagii ayaa Faransiisku hadlay oo dhan ay nala joogan wadanno waaweyn ba ku jira een macluumaad gaar ah leh khibrada gaar ah leh een marka dan weyn bay noo tahay in aan een la tashano sidii aan een xugo u wadaag lahayn sidii ay iyagu waxay nagu dhaamaan sidii loo toobar lahaa askarteeda la dagaalamta een terrorismiga xaakinadayada een prokuroradeeda sida aan wada tashan u la yeelan lahayeen ee aan wax isku weydaarsan lahayn toobabar siyaada ana dadkayga u siin lahayn
xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya federaalka Axmed Cali Daahir ayaa wax iga iftiimiyay waxyaabaha Soomaaliya ay la wadaagi karto dalalka kale ka qayb qaadanaya shirkan
sida dugta ee Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada runtii ay dhibaato xoog leh ay ka soo gaartay argagixisadu ka waxaan la wadaagi doonaa khibradayada waxaan la wadaagi doonaa waxa la wixii aqoon hon dheernahay iyagana sidoo kale noo la wadaagayaan
marka aqoonta lala wadaagayo une liswidaarsanayo una waxa sa dhacay sidaas ay wax noo aafayeenayo wax kale dano Soomaaliya ugu jirta ma jirto
ma walaga wada hadlaya oo solution baa la soo saaraya aragti baa la soo saaraya document baa la soo saaraya arada marka la isu geeyo qawaaniintii la fiiriyo loo sameeyo ama la iska caawiyo wax badan baa ka soo baxaya runtii ma
weyn ogeyn 14kii October isgu iska yeelan Zoobe wixii ka dhacay kilometer 5 dad baa la yiri waa loo qabqabtay xeer ilaaliyihii baa tahay halkee wax marayaan dadka waana loo sheegay in cid loo qabtay meel wax marayaan lama garanayo waa sidee
waa la garanayaa meel wax marayaan Paris baa socota Paristina wali ma dhamaanin warbixin hor dhac ah oo baaritaankii ahna waa la soo gudbiyay oo shacabku waa la wadaagay dad loo hayo inay faldambiyeedkaas la kulahayeen waa iyagana shacabka la wadaagay markii ay baaritaanku u gaboobo oo ayaana si fuul ah oo natiijadiisa loo bandhigaya sharciyana la horgeynaya insha Allah ta'ala oo qofkii raba inuu muxuu aha wax ka ogaado markii la maxkamadeynayo ayuu dhageysan karaa oo ka qayb gali karaa laakiin hadda kama hor dhacayo wali baaritaanki ayaa socda waad garan kartaa kiisaska noocaana waa kiisas culus waa ilaa hadda wali waxa la helayaa dad baa dhimanaya dad baa dhaawac yani wali ma dhamaanin kiiski baaritaankiisi sidaa darteed lagama hortagi lagama hor dhici karo markii uu dhamaadana shacabku waa la wadaagayaa insha Allah ta'ala sharcigaana la horgeynayaa diya Allah
Ramadan Muse VOA Djibouti
marka la fiidnimo wanaagsan meel kasto naga maqleysaan madaxweynaha hore ee dalka Yemen Cali Abdullah Saleh ayaa la xaqiijeen maanta lagu dilay dowladka Sanca isagoo isku dayay in uu ka baxo magaalada kadib dagaal qaraar oo dhexmaray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiyiinta waxa warbixinta magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Xuutiyiinta ayaa sheegtay in ay dileen Cali Abdullah Saleh madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee kooxda Xuutiyiinta ayaa lagu sheegay inay ka takhaluseen waxa ay ugu yeereen maleeshiyada khiyaanada iyo fidnada isla markaana gacanta ay ku dhigeen guud ahaan magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi xisbiga al-mu'tamar ee dalka Yemen ayaa sidoo kale xaqiijiyay in la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi masuul ka mid ah xisbiga al-mu'tamar ayaa warfidiyanka u sheegay in Cali Abdullah Saleh uu geeriyooday rasaas kaga dhacday madaxa oo ay soo rideen maleeshiyada Xuutiyiinta wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa xaqiijinaya geerida madaxweynihii hore ee dalkaasi inay timid kadib markii isku horimaad xoogan uu dhexmaray maleeshiyada Xuutiyiinta iyo taageerayaasha Cali Abdullah Saleh xilli uu ku sii jeeday tuulada uu ka soo jeedo TV-yada Carabta ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo ka muuqda meydka madaxweynihii hore ee dalkaasi oo maleeshiyada Xuutiyiinta ay ku muujinayaan sida ay uga guuleysteen Saleh iyo taageerayaashiisa laba maalin ka hor ayaa ahayd markii Cali Abdullah Saleh uu shaaca ka qaaday inuu wada hadal la gelayo isbahaysiga carabta ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ay horkacayso si dalkaasi loo badbaadiyo iyadoo maalmihii ugu dambeeyay maleeshiyada Xuutiyiinta iyo taageerayaashiisa ay ku dagaalameen qaybo ka mid ah magaalada Sanca hadaba Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey saameynta geerida Cali Abdullah Saleh ay ku yeelan karto xiisadda ka alowsan dalkaasi
si guud ahaanna runtii waxay keenaysaa saameyn aad u ballaaran laba dhinacbad moodeen saameyn taabanaysa dhinac waxay ka taabanaysaa madaxweyne Cali Cabdiraxmaan Saalix oo qeyb weyn ka ahaa dhibaatooyinkii muntaqada ama gaar ahaan dalkaasi ka jiray inay saameyntu ku lahaa inay hoos u dhici doonto isla markaana wax abuuri karta wax ka imaan kara mashaakil xagga khilaafaadkii beelaha oo sii xoogaysan doona maadaama isu kusoo jeedo beelka mida beelaha ee yemanta waabata ugu weynba kana soo jeedo libana gaar ahaan qoyska boqortooyada xaashid loo yaqaano degmada sarxaan meesha dheeraadana u dhashay markaa runtii waxay keenaysaa saameyn aad u ballaaran deegaan ahaan dad ahaan siyaasad ahaan dhinacyadii sayay sidoo kale waxaa haysta meesha taala caruurtiisii oo dagaalkan ama khilaafaadka siyaasiga lug weyn ku lahaa iyaga lafta koob inay arrintiisii huriyaan iska hor imaasho beeleed xoogu badan inay arrintii abuurto markaa dhinac kalena waxay saameyn isbeddel wanaagsan bay u noqonaysaa sababtoo ah waxa aad u yaraan doona khilaafaadkii guud ahaan Cali Cabdiraxmaan Saalix oo xitaa deegaanka yemanida oo aad looga jeclay inay arrintaasi aad isku dhinto ayaa la filayaa muddo soo socota isla markaana xaggii qoyskiisa ahaan gaar ahaan inay mushkilad qoys oo qabal yeelay xaggaasi dhibaato kaga timaadana waa arrin suuragal ah.
Cali Cabdiraxmaan Saalix oo muddo dheer xukumeeyay dalka Yemen ayaa talada laga tuuray sanadii 2011 kadib markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoon shacbi ah. Xeldheerayaasha carabta ayaa rumaysan dilka Cali Cabdiraxmaan Saalix kadib in dalka Yemen uu sii galayo mashaqo ka baahsan mid haatan uu ku jiro. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haddaba taariikhda Cali Cabdiraxmaan Saalix iyo tan iyo khilaafka waddankaasi waxaa inoo faahfaahinaya warbixintan ku eegaya wariyahayaga Jacfar Kukay.
Cali Cabdiraxmaan Saalix waxa uu dhashay 22-kii Maarso sannadkii 1924-kii waxa uu ahaa madaxweynihii lixaad ee dalka Jamhuuriyadda Carbeed ee Yemen. Intii uu dhaxaysay 1987-kii iyo 1990-kii isagoo dalka sii hoggaamiyay marka ay labada Yemen midoobeen, waxaanu noqonayaa madaxweynihii ugu xukunka dheeraa Yemen ilaa xilka laga xayuubiyo 25-kii Febraari sannadkii 2012-kii kadib markii kacdoon loogu magac daray 12 Febraari oo ay dhalinyaro hoggaaminaysay oo urtay sanadkii 2012-kii uu arrintaasi horseed u noqday. Waxa uu darajada ciidamada ka gaaray Marshaal, waana ninka labaad ee ugu xukunka dheeraa wadamada carabta ku wada hadda nool. Waxa uu kursiga ku fariistay markii la dilay madaxweynihii xilliga Axmed Al-Ghashmi muddo kooban kadib markii uu xilka ka degay Cabdilkariim Al-Carshi. Saalix waxa uu Yemen hoggaankeeda la wareegay xilli adag, intii uu talada hayayna waxa uu Yemen saynta kaga yeelay liiska dalalka ugu musuqa badan le caalamka. Cali Cabdiraxmaan Saalix waxa uu xilka wareejiyay sannad kadib markii uu kacdoonku ku bilowday xilligaas oo ay xaaladda Yemen soo farageliyeen wadamada Khaliijka, heshiis la kala saxiixday oo qodobkiisa ugu muhiimsan uu ahaa inaanan wax loo raacanaynin oo dacwo iyo maxkamad ay isaga iyo qoyskiisuba ka nabadgelayaan, ayuuna xukunka kaga degay. Wax yar ka hor intaanu ogolaan inuu talada wareejiyo waxa uu ka badbaaday weerar gantaal loo adeegsaday oo lagu qaaday masjid ay madax badan ku tukanayeen salaada jimcaha oo ku dhex yaalla madaxtooyada Yemen. Inkastoo markii hore ay warbaahintu sheegtay inuu geeriyooday, haddana markii dambe waxaa la xaqiijiyay inuu dhaawac halisa soo gaaray, waxaana lagu soo daweeyay waddanka Sacuudiga. Cali Cabdiraxmaan Saalix waxaa lagu sheegaa inuu ahaa nin xigmad badan oo awood u yeeshay inuu isku hayo dal ay dadkiisu beelo weliba hubaysan u kala qaybsan yihiin, waxaanu xiriir aad u dhow la lahaa odayaasha qabaa'ilka dalkaasi, sida uu sheegayo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha Islaamka ka faallooda.
Doorar fara badan oo kala duwan ayuu soo ciyaaray dalka Yemen, gaar ahaan doorkii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nidayntii labada Yemen, koonfur iyo waqooyi. Xagga ciidanka marka la yidhaahdo awood fara badan ayuu kulahaa oo waxaa la dhihi jiray militariga ama ciidamada qalabka sida ee dalka, aabahood oo kale ayuu ka dhignaa oo aad bay u aaminsanaayeen. Waxaa lagu sifeeyaa ama lagu sifeyn jiray inta ugu badan inuu yahay rugcadaa siyaasi oo israkrogid badan, aadna u yaqaano siyaasadda meesha hadba loo rogo ay markaasu taagan tahay. Siyaaro kala duwan baa runtii loo sifeeyaa. Mararka qaar dadku qaar ee sheegka soo horjeeda waxay yidhaahdaan nin dhagar badan buu ahaa oo meesha aad ka filaysid maahan meel kale kaaga soo bixi karo iyo waqti walba.
Markii uu ku xigeenkiisa Cabdirabo Mansuur Haadi madaxweyne ka noqday Yemen, Saalix waxa uu xiriir dhow oo isbahaysi ala yeeshay xuutiyiinta, kuwaasoo isaga taageero xoogan ka helay. xuutiyiinta magacooda rasmiga ah waa dhaqdhaqaaqa ansaarullah. Horey waxaa loo oran jiray xarakatu shabaab al mu'min. Waxaa la aasaasay sannadkii 1992 magaca xuuti oo aan rasmi ahaynna waxa uu ka soo jeedaa aasaasaheeda Badruddiin al xuuti. xukuumaddii uu madaxweynaha ka ahaa Cali Cabdalla Saalix waxa ay xuutiyiinta oo fariisinkoodu uu ahaa Sacdalla gashay 6 dagaal oo uu koodii ugu horreeyey soo bilowday sannadkii 2004 kii ugu dambeeyeyna uu 2010 soo gaaray. Cabdilmalik al xuuti oo ah wiilka aasaasihii kooxdan ayaa sannadkii 2014 ku baaqay in laga dhiidhiyo oo dibadbaxyo laga sameeyo go'aan ay xilligaasi xukuumadda Yemen ku gaartay in ay taageerada ka dayso shidaalka, taasoo keentay sare u kac ku yimid qiimaha batroolka. waxaanay bannaanbaxyadaasi isku beddeleen isku dhacyo u dhexeeya xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka xarakada al-islaax oo uu hogaaminayay jeneraalka lagu magacaabo Cali Muxsin al-Axmar. dagaaladu waxa ay ka soo bilaabmeen gobollada waqooyiga kaga toosan caasimadda, waxaanay ugu dambayntii soo gaareen albaabka Sanca. 18 Sebtembar xuutiyiintu waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada ammaanka Yemen xaafad ku taala waqooyiga Sanca oo Shamlaan la yiraahdo. waxa ay godoomiyeen jaamacadda Al-Iimaan 21 Sebtembar ee isla sannadkaasi 2014 waxa ay xuutiyiintu si dhammaystiran ula wareegeen magaalada Sanca. 19 Janaari ee 2015 waxa ay weerareen guriga madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi. waxa ay la wareegeen xiriyo ciidan iyo madaxtooyada iyagoo xabsi guri geliyey madaxweynaha Yemen, ra'iisul wasaarihii xilligaasi iyo golihii wasiirada qaarkood. dadka siyaasadda indha-indheeya waxa ay rumaysan yihiin in taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ay iyagu udub dhexaad u ahaayeen guulahaasi ay xuutiyiintu gaareen, garab istaagga Saalix la'aantiina aanay horumarkan ku tallaabsadeen. xuutiyiinta waa firqada Zaydiyada la yiraahdo oo ku abtirsata Shiicada, waxa ay taageero dhaqaale iyo mid ciidanba ka helaan dowladda Iiraan. xuutiyiinta iyo maleeshiyada taabacsan Cali Cabdalla Saalix waxa ay ku sii siqeen gobollada koonfureed ee Yemen, iyagoo gaaray magaalada Cadan oo xarun ku meel gaara u ahayd xilligaasi xukuumadda Yemen. 26 bishii Maarso sannadkii 2015 Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay howlgal milatari oo ay sheegeen in ay ku doonayaan in ay sharciyadii Yemen dib ugu soo celiyaan, waxa uuna ku bilowday weeraro dhinaca cirka ah oo habeenkii ugu horreeyey burburiyey garoonka diyuuradaha Sanca, saldhigga ciidamada cirka Yemen oo gegida aanan ka fogeyn, iyo weliba guriga Cali Cabdalla Saalix. Yemen waxa ay gashay dagaal xooggan oo cirka iyo dhulkaba ah, waxaa ku geeriyooday kumanaan ruux, magaalooyin ay caasimadu ka mid tahayna waa ay ku burbureen, adeegyadii dowladda ayaa meesha ka baxay, waxaana ku fiday nafaqad darro baahsan oo si gaara caruurta u haleeshay, taasoo ka dhalatay cunto la'aan dalka ku habsatay. bishii Abriil ee sannadkan waxaa Yemen ka dilaacay cudurka daacuunka ama koleeraha, waxaanu soo riitay dad 1 milyan ku dhow, waxaana hay-aduhu sheegeen in taariikhda cusub uu sidii ugu darnayd dunida abid xanuunkaasi dalka Yemen u halakeeyey. toddobaadkan ayuu Cali Cabdalla Saalix si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka furtay xuutiyiinta, waxaanay keentay in uu dagaal ka dhex qarxo labada dhinac, taasoo horseeday in la burburiyo guriga uu ka deganaa Sanca. sida wararka laga soo xigtay xuutiyiinta la fahantooda ay sheegayaanna, uu Cali Cabdalla Saalix halkaa ku geeriyooday isagoo socdaalkiisii dheeraana halkaa ku soo idleeyey. waa kan Dr. Xasan Albisri oo arrimaha carabta wax ka qoraa.
madaxweynuhu fariin buu diray oo xisbahaysiga carabeed inuu la heshiinayo ayuu eclaamiyey. marka xuutiyiintaas way ka xanaaqeen, dagaalkana kaasba ayaa awoodda
geerida Saalix ayaa saameynta ka dhalan karta ay dadku ku kala aragti duwan yihiin. qaarkood waxa ay qabaan in maadaama xuutiyiinta uu isaguba taageerayay, beel xoog badanna uu ka dhashay, ay suurtagal tahay in si fudud lagu wiiqo Shiicada. hase yeeshee, dad kale ayaa rumaysan inaanay dhimashadiisu wax weyn ku soo kordhin doonin xaaladda Yemen oo markeedii horeba murugsanayd.
waxaa mushkiladu keenay ama adkeynay ama tacqiinay wuxuu ahaa madaxweynaha Cali Cabdalla Saalix. soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowda ama xal degdeg ah oo la gaaro. dhinaca kale waxaa dhici karto in arrinta ay sii adkaato oo dee xuusiyiinta marka la yidhaahdo hadda ay ka takhaluseen Cali Cabdalla Saalix, haddii warkaasi dhab noqdo inay iyaga dileen, waxay keeni kartaa in xuusiyiinta laftoodii ay isbalaariyaan oo Cali Cabdulla Saalax wuxuu ahaa dhinacna xusiinta isbahaysa iyo kula jiray, dhinac kalena wuxuu ahaa magaca hortaagan iyada. Marka guddaan sawirka guud markaad fiirisid, aada bay u adag tahay xaaladda hadda dalka Yemen ka jirto, cidna ma goyn karto halka ay beri xaaladda u guuri doonto.
Jacfar Kukaya ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey oo ku saabsan taariikhda Cali Cabdulla Saalax oo maanta lagu dilay magaalada Sancaa, duuleedka magaalada Sancaa, isagoo isku dayay inuu halkaasi uu ka baxsado. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa v o a.
mar kale caweysi wanaagsanna meel kastood naga maqlaysaan. Shir looga hadlayay amniga Soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo shirkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go'an tahay ka guuleysiga argagixisada shirka oo daba socda shirkii London ee bishii May, waxaa iyaguna ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulan looga hadlayo arrimaha amniga Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen qaramada midoobay, saraakiisha AMIS oo wakiillo ka socday dowladaha Maraykanka iyo Ingiriiska, safiirada dalalka shisheeye u fadhiya Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa si weyn loogu lafaguray xaaladda amniga Soomaaliya xilligan ku sugan tahay iyo sida wax looga qaban karo, waxaana ugu horreyn ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo sheegay inay ka go'an tahay sidii ay uga guuleysan lahaayeen ururada Al-Shabaab iyo Daacish iyagoo kaashanaya saaxiibada Soomaaliya.
We as a government are absolutely determined to win the war against Al-Shabaab and ISIS.
Ka dowlad ahaan way naga go'an tahay inaanu ku guuleysano dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo ISIS, iyadoo ay naga go'an tahay islamarkaana haysana taageerada wadaagayaasha caalamiga. Waxaan ku kalsoonahay in aynu si wada jira u burburin doono islamarkaana u jabin doono argagixisada. Waxa aynu si buuxda gacantooda ugu soo celin doonaa dhammaan dhulka Soomaalida dowladda sharciga u leh iyo dadkooga.
Sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Michael Keating oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qaramada midoobay inay diyaar u tahay mar walba inay kaalmayso dowladda si looga samato baxo caqabadaha dhinaca amniga ee Soomaaliya haysta.
I'm recommitting to providing.
Waxa aan mar kale xoojinayaa taageero cad si Soomaaliya ay u wajahdo caqabadaha horyaalla, gaar ahaan dhanka ammaanka. Huritaanka ay sameeyeen iyo horumarka maanta suurtagal ma aanu noqdeen guusha AMISOM la'aanteed.
And the progress to date would not have been possible without the success of AMISOM.
Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa tilmaamay in maamul goboleedyada oo idil ah haystaan dhibaato dhinaca amniga oo uga imanaysa Al-Shabaab iyo Daacish, waxaana uu xusay in looga gudbi karo taasi helitaanka hay'ado amni oo xoogan iyo dhalinyarada oo laga wacyigeliyo afkaaraha qaldan.
All the federal member states are facing the challenges of insecurity from Al-Shabaab, ISIL and from
dhammaan xubnaha maamul goboleedyada federaalku waxa ay waajahayaan caqabado kaga imanaya Al-Shabaab, ISIS, khilaafyo iyo xiisado kale. Si aynu dadka Soomaalida nabad uga dhigno, waxa aynu u baahannahay hay'ado amni oo xoogan, maamul iyo kala dambeyn, hay'ado cadaaladeed oo la qadariyo, iyo dowlado hoose oo sharciya. Waxaynu u baahannahay inaynu ka qayb gelino dhalinyaradeenna. Waxaynu u baahannahay inaynu la dagaalanno fikradaha xunxun.
We need to fight negative ideologies.
Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha maamulka Jubbaland, ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo xaaladda amniga Soomaaliya.
Amniga Soomaaliya se wax looga qaban karaa laba xaaladood, wax lagaga qaban karaa. Mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka waddanka ku haya ay ka shaqeynayaan mujtamaca dhexdiisa, iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karay. Qodobka labaadna wuxuu noqon karaa in la sameeyo howlgal midaysan oo AMISOM, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado, taasoo fududeyn karaysa in la wiiqo, ka bacdina Soomaalidu ay ku filan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii dabagasho. Taa daraaddeed, labadaa fikir ee fikirka iyo howlgal midaysan haddaan la helin, maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaana joogayna.
Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka hadlayay dhibaatada amni ee Soomaaliya ka jirta ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay bixitaanka ciidamada AMISOM oo uu sheegay inaan la gaarin xilligii ay bixi lahaayeen.
AMISOM bixitaankeedu hadda la sheegay, anigu waxaan isleeyahay kulli hadda waqtigii AMISOM bixi lahayd lama joogo, sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin, dhulkiina nabad ma noqonin. Dadka Soomaaliyeed haddii hadda sidatan hadda yihiin looga tago dhibaatay noqonaysa. Waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso AMISOM ayadoo ciidamadana dhistay, dhulkuna nabad yahay, jidadkuna ay furan yihiin, in markaas ay ciidamo kala wareegi karo tal la helo. Taas ayaa iyagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii, taasi ayagana abaalmarin u noqon karta. Dadkii kaalmeynayay dhaqaalaha ku bixinayay aad iyo aad ay u mahadsiihiin. Ayagana markii uun Soomaaliya oo nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan, unba ayagana wixii bixiyeen ayagana markaasay quuri karaan.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa beesha caalamka u sheegay in wax laga bedelo qaabkii hore loogu shaqayn jiray, maadaama xilligan lagu guda jiro waqti dagaal culus la rabo in lala galo Al-Shabaab.
Dhibaatada jirta ugu weyn oo hadda beesha caalamka aan runtii aan ku eedayn maaya laakiin aan u sheegaya waxaa weeye, waxaad arkaysaa hal shay oo ama hal mashruuc oo sharikad A layidhaahdo iyo mid B layidhaahdo iyo mid C layidhaahdo iyo mid X layidhaahdo, afartaas midba wax yar ku leeyahay. Midba lix bilood markuu maqnaada kii kale imaanaya, haddana lix bilood oo kale ka baxda kii kale imaanaya, mashruuca intii hore dumaysa intii dambe iyadoon ugu imaanay. Waa arrinta la dagaalanka argagixisada iyo waqtiyada dagaalkuna way ka gedisan yihiin. Hubka iyo ciidanku waa inay isku mar joog, waa in rasaas yani la ysku hayaa, waa in communication dhab ah uu jiraa oo gobollada dhexdooda iyo dowladda federaalka iyo AMISOM iyo cid kastoo dagaalkaas ku shaqale, si kale loogama guulaysan karayo Al-Shabaab.
Xubnihii kulanka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Faransiiska Madeero, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. Waxaana kulankan oo socon doona laba casho lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho. VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. gurdha waxaad dhegeysan doontaan dooda gaaban, barnaamijkii Qurbe, iyo qodobo kale oo ciyaarihii ay ku jiraan. ha yeeshee, marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa la xaqiijiyey in maanta lagu dilay duleedka magaalada Sanca, isagoo isku dayayey inuu ka baxo magaaladaasi kadib dagaalo qaraar oo dhex maray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiyiinta. Cali Cabdalla Saalax ayaa maalmo ka hor waxa uu sheegay in wadahadallo la galayo isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ee dagaalada kula jira Xuutiyiinta kadib muddo saddex sana ah oo Xuutiyiintu garab siinayey.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Axaddii, waxa uu ku weeraray hay-addiisa FBI isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay-addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii ay hay-addaasi ku haysay la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyey, gaar ahaan safiirka Ruushka ee magaaladatan Washington. mid ka mid a fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay-adda FBI ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo intaa raaciyey in maamulkiisa uu sumcadda hay-adda dib u soo celinayo. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku yiri FBI waa daacad, waa mid xooggan, FBI waa mid madax bannaan, waana sii ahaan doontaa. saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa difaacay FBI kadib Twitter-kii Trump.
markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Seynab Abuukar ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celisay in caqabadeynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dowladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Korneel Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasili la'yahay. Sidaa darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqaddasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintani waa arrin qaran wey. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kali ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa. Qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa kulaynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro. Ragga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cunaqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xereeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. Dowladduna ma xadidi karto, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa? Maxaa Kenya lagu ilaaliyaa? Maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa? Ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii? Hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan? Waa isku awood. Dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna, waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaninta caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan, barkee dal jiray baanuna hay jirina jiray.
Cabdullaahi Gaafa, waa dhageysanaysaa Korneel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn oo aan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo. Taa maxaa sargaalnimadaydu ma ogola. Wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonaya. Qabiilkaasina ciddii uu ciil qabay buu ku weerarahaya. Dowladna maba garanaya, dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen bannaanka ee dowladdii Soomaaliya oo la dhisay 8-dii bishii bay soo raaci lahayd. Dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahaayeen. dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
waxaan siinayaa Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay. sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadareed. ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobolladu hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaafaca dalka iyo midnimadu ma jiraan. waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. amniga dalku waa qarannimo. gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. wuxuu ilaaliyaa ummadda, hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. haddaan dad ciidanna jirinna, maamulle ma jirayo, dowlad xana ma jirayso. waa waajib muqadasabay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan. waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. waa waajib United Nations oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasaa cunuqabatay inta la qaadi karo. colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma aha. sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan wadanka gacanta kuma haysa dowladda. haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
dalka dadku qabaail buu ahaa, waagi dalku xoroobay qabaailada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. dowladdeenii hore saasa qabaailku u dirir jiray, maamulada tagi jiray, iyo siyaasadda waa la kala celin jiray. laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf, weligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen. adduunka oo dhan waa saas. Mareykanka kuwa isdhexdooxaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. cunuqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii. dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii. ciidankuna waa ilaaliyahaas. waxaan qoryo xunxun wey wax la isku weeraraya, tanki iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cir wakaa ciidan qalabkii.
adigoo soo koobaya Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. haddii cunuqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan wadanka ku soo kordhin kartaa?
cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey. ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta, dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan, marka cunuqabateynta haddii la qaado, cunuqabateyntu waxay soo kordhinaysaa. laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada, waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydada daala kaa badan. waan doonayn inaad heshid daayn haabidkaaye, dadkuna moodayaa duul wada dhashay. waan wax u dahsoonayn inta gacantana la ku hayo oo dalkayagii lagu jiro. haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay, kulli faragelintu waa inaga baxa. markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbu tarahay, laakiin hadda xaggee buu soo marayaa, ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta. hubkii aad u dhiimanaysaa, ciidanba ma haysatid. hub la maamulayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo, waanaga gacantayada ku soo ururo hub lama keeni.
xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto. waxaa dooda ay gala qayb galay Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Cornel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal,
sida iyo nabadgelyo.
adeeyo mahadsantahay Seenab Abuukar oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba oo inoo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan. Arday Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka heshaa wadamada dariska iyo sidoo kale kuwa kale ee ka sii baxsanba deeqo waxbarasho oo iyagu ay wax ugu soo bartaan wadamadaasi. Dalka Itoobiya dhowaantan ayuu bilaabay in uu dowladda Soomaaliya siiyo deeqahaasi waxbarasho arday uga qayb qaadato Soomaaliya. Haddaba ardaydii ugu horreysay oo kontameeya dhan oo jooga jaamacadda Dirir Dhowe ee deegaanka Soomaalida Dirir Dhowe ayaa waxa ardaydaasi aan kala sheekaystay qaar ka mid ah deegaankaasi ee qurba joogta ku yihiin iyo sidoo kale to nolosha deegaankaasi. Waxaa barnaamijka qurba igu waramaya gudoomiyaha ardayda deeqda waxbarasho ku jooga jaamacadda Dirir Dhowe, Cawil Cabdi Waaxid Cali Xaashi, iyo sidoo kale isku xiraha guud ee ardaydaasi midowgooda Itoobiya, Cabdi Waaxid Cabdi Maalik Nuur Cumar Barqadle. Bal ku soo dhawaada labadiinaba barnaamijka qurba. Waayahay, haddii bal aan ku hormaro Cabdi Maalik, waxaad iga warantaa ardayda Soomaaliya ka yimid ee adiga aad ka mid tahay ee deeqda waxbarashada halkaasi ku jooga, tira intee laga yatiin?
Ardayda deeq waxbarasho ku jooga dalka guud ahaan hadda qaybta jaacadda aan joogno 6 qad maasanta horta maasha Allah ee wariyay Saare Cabdi Axmed. Guud ahaan markaan su-aashaada usoo gudbo, ardayda dalkan timid waxay bilowdeen 2014 ayuu wajiga dowladda federaalka Soomaaliya ku yimid, laakiin waxaa jiro ardayo ka imaado Puntland, Soomaaliland oo si gaar beeqay waxbarasho dalka ugu yimaado. Laakiin midda federaalka Soomaaliya dalkan ka hadalno waxay bilaabatay waqtigii 2014 oo aniga ka mid ah arday ugu horreysay oo halkan imaado oo kontan 4 qof ahayd. Guud ahaan 3 sano naga dambeysayna oo hadda sanadka ugu dambeysay hadduu yahay, laakiin ay soo socdaan waxaa imaaday arday ku dhawaada 3 kun hadda, laakiin ay ka joogto haddii la isku celceliyo 700.
Waa gartay, waa yahay. Marka maxaad barataa Cabdi Maalik adiga?
Aniga waxaan bartaa School of Medicine.
Caafimaadka?
Haa, caafimaadkaan bartaa.
Maxaad ku takhasusaysaa?
Aniga waxaan ku takhasusay gynecology iyo qaybta dumarka iyo obstetrics.
Waa hagaag, waa tahay. Waxaad caafimaadka sida gaarka dumarka. Waxaa khadka kugula jira Cawil Cabdi Waaxid Cali Xaashi. Bal Cawilow, ugu horreyntii aadna soo dhawow, iga waran heerkaaga waxbarasho ee gobolkaasi aad ku joogto.
Saar, aad iyo aad baa mahadsan tahay. Waan dhawahay kaga magacelinaya dhammaantii wadahaan xiriirkan u xirteen. Anoo waxaan ahay gudoomiyaha ardayda scholarshipka ee magaalada Dirir Dhowe, deeqda waxbarasho ka helay dalkan dariska Itoobiya. Sidaan ardayda scholarshipka lagu soo qoray Itoobiya waqtiyo kala duwan ayaa lagu soo qoray waqtiyo badan diinayeen. Jaamacadda Dirir Dhowe ilaa iyo hadda 4 sano arday lagu soo qoray ayaa joogta. Ardaydaas cadadka waxay gaarayaan ilaa 60 arday. Sanadkan oo u dambeeyey oo ay ka imaadeen ilaa 14 arday nooga imaadeen Puntland ayaa ugu dambeeyey ardayna soo gaaray. Aad iyo aad bay dhammaantii ardaydaas u laga yihiin fiican yihiin. Anigu waxaan ahay arday dhigta jaamacaddaas sanadka 3-aad ku jira, Collegeka Institute of Technology, Department of Construction Engineering ayaan ka bartaa, sanadka 3-aad ayaan ku jira.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa xaaladda guud iyo sida idin saameysay dhowaanahan. Waxaa jirta in shaqaaqooyin ay ka jireen deegaanadaas, saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay noloshiina marka halkaasi?
Anaad iyo aad baa mahadsan tahay. Way jiraan shaqaaqooyin iska yaroo dalka ka jiray, guud ahaan dalka way ka jireen, laakiin kadiro dhow ahaan wax saameyn anaga maguma yeelan. Dirir Dhowe waxay weeyaan waa magaalada caasimada 2aad ee dalka, waa kan galmadax banaan iyo heer federaal. Marka qoomiyiin ma jaaro ma ahan qoomiyadaha iyo branch howlahaasina ma saameyn. Jaamacadda Dirir Dhowe cid walba jaamac qoomiyad walba oo Itoobiya ayaa arday scholarship iyo cadadka laga gooyi joogaan. Wax saameyn maguma yeelan waxbarashada sidai u furantay waqtigeeda furantay, saameyn aan uguma yeelan waxyaabaha ka jira dalka.
Waa tahay, waa tahay. Cabdi Maalik, haddaan dib kuugu soo noqdo, nolosha dhallinyarada adigoo kaleeta ah ee gobollada Soomaaliya koonfurta ka yimid maxay ku tiirsan yihiin? sidee ayaana ma aragtay deegaanka iyo jaamacaddii waheerka waxbarashada uu idin yahay?
Maasha Allah, madaxweynaha Bannaantay Sahar Cabdi Axmed, kadir dhab ahaan waa dhul Soomaali ku badan tahay, waa caasimada labaad kadib kiilinka Soomaali, kiilinka Soomaali Soomaali Itoobiya u dhow. Kiilinka laftiis marka la kala qeybiyo sagaal yaraan gobol waayo Soomaali Itoobiya waxay ka ibtaan dhinaca Jabuuti iyo Dirdhe waxay u jirtaa 250 kilometer, marka magaalada Dirdhe waxaa u dhow magaalada gobolka caasimada gobolka kiilinka Soomaali Itoobiya ka tirsan. Marka saameyn ardadu waxay ku yeelatay kay ardada lagu qoray gobolka Oromada, qowmiyadda Oromada oo jaamacadaha ugu badan wadanka isu yaalo oo baaxadiisa gobolka Nunsaayid yahay. Marka laakiin ardayda jigjiga iyo qaybtan Dirdhaba jacadirdha dhigto oo Soomaalida scholarship beer waxbarashoi wax saameyna ay ku yeelatay iskoor iskuxoogaha shaqahooyinkan hadda labada qowmiyada kale imaaday iskoor imaadiye ma jiraan. Laakiin gobolada Oromada oo dhan ardaydii dhiganaysay kulli waa laga soo wada bedelay oo kiilinka Soomaaliya Itoobiya ku laabteen ilaa haddana xaggii ku sugan yihiin oo waxbarashadoodii weli dib oo meeshii bilaaban qaarkood.
Waad ugu dambeyntii, bal marka qof Soomaaliya uu ka imaado ama dhinacyada kala gedisana xataa Itoobiyada Soomaalida ee degta uu ka imaado oo jaamacad uu ka helo deeq waxbarasho, in uu doorto waxa uu damacsan yahay inuu barto asagay jirtaa dabcan, marka qeybaha kala gedisanee dhalinyaradii laga keenay Soomaaliya wax ay ka bartaan meesha maxay yihiin?
Siyaabooyin kala duwan iyo culum kala duwan bay dowladdu ku soo qortaa ardayda deeq waxbarasho dalkan keenso, inkastoo bilow yahay imaanshaha wadankan dalkan Itoobiya. Xoogaha dalka Itoobiyana deeq waxbarasho horanay uma siin jirin dad, haddana inay soo diyaarsaneen baad dareemaysaa. Laakiin xoogaha baahsanaan iyo waxtaqabasho la-aan iyo fowraqab la-aan dhinaca dowladda Soomaaliya federaalka ka jira owgeed, dhibaatooyin badan baa si jiro. Ardayda dhinaca safaaradda la tegeeday, ardada caawinay baahsanaan baa ka jiro oo safaaradda badanuu soo dejiso intay gobolaba saacado ama qof ardada wakiil waxbarasho oo safaaradda ma laha u qaabilsanaha cultural attachmentiga ma laha safaarad Soomaaliya ee kutaso. Ardadana wax u raaca gobolada oo jaamacadii waraaqdin baa loo hormariya, qof bay injineer ku qornaada medicine ku qorna ama business waxbaa er baa dhacayo shahaadooyinka dimitrimista wasaaradda waxbarashada lagu keenay lasiiyo dhibaataa keysato.
Waata waa idin kaga mahad celinayna waqtigiina, marka aad baad u mahadsantiin.
Waa mahadsantahay.
Guud ahaana dhegeystayaal, barnaamijkeena Qurbe toddobaadkan waa naga inta. Barnaamijka Qurbe waxa aan ku soo qaadanay xaaladaha waxbarasho iyo nolosha ardayda Soomaalida ah ee ku jira jaamacadda Dirdhabe ee dalka Itoobiya. Waxaana barnaamijka igu waramay Cawil Cabdiwaaxid Cali Xaashi oo ah gudoomiyaha ardaydaasi Soomaaliyeed, iyo sidoo kale Cabdimaalik Nuur Cumar Barkhalle oo barnaamijkeena Qurbe qayb ka ahaa. Tan iyo kulanti dambana nabadgelyo.
waa tahay Zaara Cabdi Axmed ayay taasi ahayd barnaamijka Qurbe idinla socodsiinaysay. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha, Maxamuud Mascade ayaa soo jeedinaya.
kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Ciyaaraha. waxaan gabi ahaanba ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub kulamadii habeenkii xalay ahaa ee shalay tala ciyaaray. sidoo kale waxaanu dib u milicsan doonaa kulamadii sabtidii qaarkood kuwii ugu adka. haddii aan ku hormaro horyaalka dalka Ingiriiska, habeenkii xalay waxaa la ciyaaray laba kulan. kooxda kubadda cagta FC Bournemouth iyo Southampton oo wada kulmay waxay ku kala baxeen hal iyo hal bareeja. waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee FC Bournemouth qaybtii hore ciyaarta rigoore laga diiday, rigoorahaasi oo weliba ciyaaryahanka la yidhaahdo Smith oo lagu galay calamada jaalaha ah loo taagay, iyadoo markaa la yidhi waad istuurtay, arrinkuna rigoore ma ahayn. taasi oo ciyaartii markii dhammaatay kadib, sida uu sheegay Smith oo la hadlay warbaahinta, uu sheegay in arbitri ciyaarta dhexdhexaadinayay uu ka raali geliyey qaladkaasi uu sameeyey, islamarkaasina uu qirtay inay rigoore ahayd balse uu ilduufay. ciyaaryahan Smith ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahan 5 jaalo qaatay, islamarkaasina waxaa dhacaysa in kulanka soo socda FC Bournemouth aanu ciyaarin haddii xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriisku aanay ka caafin taasi oo aan la ogeyn inay suuragal noqonayso. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kulan adag waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxaana Manchester City dhowrkii kulan ee la soo dhaafay ay badinaysay daqiiqadaha ugu dambeeyay ciyaarta. Kulankii habeenkii xalay ahaana ka kama duwaneen oo qaybtii hore ciyaarta daqiiqadihii ugu dambeeyay ayaa ciyaaryahan Ogbana waxa uu ka dhaliyay kubad dhinaca baalaha midigaha laga soo darbeeyay, isla markaasina madaxa ayuu ku dhuftay isagoo dabamariyay golhayaha kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Hase ahaatee, tababare Guardiola qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday durba isbeddel ayuu ku sameeyey qaabkii iyo shaxdi ee kooxdiisu ku ciyaareysay. Waxa uuna garoonka ku soo daray ciyaaryahanka ay ku dhaartaan ee reer Brazil ee Jesus, isagoo markaasi ciyaaryahan Jesusna uu la yimid kubad xiiso badan oo dadkii markaasi garoonka daawanayay weliba taageerayaashoodu ay aad uga heleen. Goolkii koowaad markii ay soo magayeenna isaga ayaa kubad uu soo dhigay. Waxaa shabaqa la helay ciyaaryahan Otamendi. Waxay ciyaartu socoto laysku dhago laysterqiyaba. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City u suura gashay daqiiqadii 83rd in ciyaaryahan David Silva uu goolkii guusha u dhaliyay kadib markii uu shabaqa ku hubsaday kubad uu soo dhigay ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo lagu tilmaamo Messiga kooxda kubadda cagta ee Manchester City inuu yahay. Sidaasina waxay Manchester City jeebka ku shubatay 3 dhibcood. Waxaana marka aad eegto qaabka ay Manchester City u badinayso ay u eegtahay koox horyaalka sanadkan ay adag tahay in laga qaado, waayo kulamada adag ee lagu adkeeyo ayayba 3 dhibcood ka qaadanaysa. La arki doone kulanka axadda soo socda ay fooda isku darayaan iyada iyo Manchester United oo ku wada ciyaaraya garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester oo labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin. Waxay haatan labadan kooxood kala sarreeyaan 8 dhibcood oo waxaa ku sarreysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Manchester United waxay haysataa fursad ay 3 dhibcood kaga goyso oo ay 5 dhibcood ka dhigto, laakiin doonay halka guusho ay labada kooxood kala dhigto. Horyaalka waddanka Talyaaniga, haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Benevento oo ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi Talyaaniga, ayaa dhibicdii ugu horreysay horyaalka dalkaasi Talyaaniga habeenkii xalay ah heshay kadib markii ay Barejo 2-2 ku celisay kooxda kubadda cagta ee AC Milan oo qaybtii dambe ciyaarta ciyaaryahanka difaaca uga ciyaalay Romagnoli loo taagay calaamada guduudan, taasi oo keentay in AC Milan fursad laga helo oo 90th daqiiqo markii ciyaartu ay soo gaatay ciyaaryahan Brignoli uu gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Benevento. Waa goolhayaha kooxda kubadda cagta ee Benevento, taasina waxa ay ka dhigtay in kooxdu ay kasoo kabsatay guuldarooyinkii faraha badnaa iyo dhibic la'aantii oo hadda dhibic ay leedahay Bologna. Waxay la ciyaartay Cagliari 1-0 Brescia ay ku galateen Fiorentina 3-0 waxay ku qabatay Sassuolo, Inter Milan 5 gool iyo 1. Chievo Verona ayay ku dirtay ciyaaryahan Ivan Perisic. Wilker Croatia ayaa goolashaasi 3 kamida dhaliyay. Sampdoriana 2-1 waxaa kaga badiyay kooxda kubadda cagta ee Lazio. Waddanka Spain, kulamadii ugu adka waxaa ka mid ahaa Getafe oo jabsatay kooxda kubadda cagta ee Valencia oo iyadu maalmahan wacdara dhigaysa, isla markaasina Barcelona sanka ku haysay ayaa heshay 3 dhibcood ayaa laga jaray. Villarreal-na waa laga badiyay Leganes ayaa ka badisay Eibar. Espanyol ayaa 3-0 ku qabatay Las Palmas-na Real Betis ayay dharbaaxday. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadii ciyaaruhuna waa nagaa taatan kulan dambe. Waa Masacad oo idinkasta.
Maxamuud Mascad, aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna qadarka daqiiqadaha inoo harsan, nala dhageysta heestan dabacsan. Let's go.
xasaasi ah waxay gunaanadu ahayd idaacaddeennii fiidnimo oo si wada jir ay idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Waxaan raadiyay dhacdo ugu jira